kiziziki makumole na tatu. Yisu uzibula meso mampofo. Muntu be uu na Yisu, muki zizibe kiki mpofo kadi. Yisu umusimba mukoko na umunata kuhu ilabwala. Utu ulamante mumeso mampofo. Umutenti kamoko na umuyufula. Una yena kima, muntu be uzibula meso kansi kaba yena bumboteko. Uta, nina yena bantu. Kansi bonsu miti mina kwe yendi. Yisu utu uladiaka moko mandi mumeso mamuntu beo. Pofo usungi mina na uye na bumbote. Una yena bima bimvimba na puelele mpe unaswasi sabio. Una kiese. Diambu diluti di kiese muyandi ni muye na Yisu. Satana kwe susanga mutu kitulazi mpofo zikimpeve. Katidiko titu zaba Yisu. Katidiko titu visa misamumi Yisu mikuwe tulonganga nzila yimpulusu. Kansi Yisu lenda tubakusa miomwanki tukuikila muyandi. Tuviluka nakatubelusa mu masumumeto.